Κολχικίνη έρχεται να κάνει τι? Μπουκάραμε στα φαρμακεία, πήραμε την κολχικίνη, πετάμε και τις μάσκες, χαιρετάμε και κάνουμε ό,τι θέλουμε και είμαστε μια χαρά. Ένας που έκανε το τεστ και βρέθηκε θετικός μπορεί να πάρει τηλέφωνο του γιατρό του και να πει «γράψε μου κολχικίνη». Γυναίκα, πιάσει μια κολχικίνη. Για την, πώς τη λένε, την χολκικίνη. Την χολκικίνη.
Χολκικίνη δεν είναι.
Μαρία, πιάστε μια χολκικίνη.
Μην του πιάσει η χολκικίνη. Κολκικίνη πρέπει να του πιάσει.
Να στείλω την αγάπη και τα φιλιά μου στη Μαρία την αυτιά.
Και ο Γιώργος Αυτιάς μας έδωσε την πάσα για να πάμε και στην ευχάριστη είδηση, την αισιόδοξη είδηση η οποία έχει βγει
αφού
από χθες.
Πούμε και μια καλημέρα και στο φίλο το Φόρτσα Παοκάρα, μην μπερδεύεις την κολχικίνη με τη χλωροκίνη. Έτσι. Γιατί υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε να πούμε για την κολχικίνη. Καταρχήν, ότι όλη η ιστορία ξεκίνησε από εδώ, από την Ελλάδα, από ομάδα Ελλήνων επιστημόνων.
Από τον κύριο Δευτεραίο, τον καρδιολόγο.
Και εγώ θυμάμαι, έκανα ακόμα τηλεόραση που είχα φιλοξενήσει τον Στεφανάδη, που είχε πει ότι η ομάδα του κύριου Δευτεραίου και ο κύριος Στεφανάδης μέσα κτλ. Ψαχνόντουσαν με τις επιδράσεις ως φάρμακο, παιδιά, μην μπερδεύεστε. Έτσι. Άλλα εμβόλια, άλλα φάρμακα της κολχικίνης στον κορονοϊό. Και μάλιστα θυμάμαι, είχαμε πει εδώ, σε τούτο το μαγαζί που βρισκόμαστε, ότι παιδιά, έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα το συγκεκριμένο φάρμακο. Είναι φτηνό και δεν πάει να κρυφτεί πίσω από τα τεράστια οικονομικά συμφέροντα που παίζονται με τον κορονοϊό. Μάλιστα κάποιοι από εσάς το είχατε πιάσει και είχατε αντιδράσει και πάρα πολύ θετικά.
Η έρευνα λοιπόν ξεκίνησε στην Ελλάδα στην αρχή ενδονοσοκομιακά από τους Έλληνες επιστήμονες σε συνδυασμό και με γνώση φυσικά και της Επιτροπής των Ειδικών και στη συνέχεια επεκτάθηκε και στον Καναδά όπου εκεί έγινε εξωνοσοκομιακά. Σε ασθενείς δηλαδή οι οποίοι είχαν μεν κολλήσει κορονοϊό αλλά δεν χρειάστηκαν νοσηλεία.
Τώρα για να μην μπερδευόμαστε, δεν πετάμε τις μάσκες, δεν πετάμε τα εμβόλια, δεν τα θέλουμε να μην τα δώσετε, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα, έτσι. Η κολχικίνη ως φάρμακο μπορεί να βοηθήσει να έχεις, το πούμε έτσι, μικρότερες συνέπειες αν κολλήσεις κορονοϊό, που όπως καταλάβατε κολλάει πολλοί κόσμος, δεν είναι τυχαίο. Χθες ο πρόεδρος του Πανελλήνου Ιατρικού Συλλόγου, ο κύριος Εξαδάχτυλος, ο οποίος έχει εμβολιαστεί από τις 13 Ιανουαρίου, χτες ανακοίνωσε, ένα μήνα μετά είναι, 20 μέρες μετά είναι, έτσι.
Ότι είναι θετικό στον κορονοϊό.
Δεν είναι 20 μέρες, 40 είναι, λάθος λέω. Έτσι, ότι είναι θετικό στον κορονοϊό, προφανέστατα δεν είναι η πρώτη περίπτωση. Έχουμε ακούσει πάρα πολλές περιπτώσεις.
Και είναι με ήπια συμπτώματα, έχει λάβει ήδη κολχικίνη και εκείνος, κατά δήλωσή του τουλάχιστον, με ανάρτηση στο Facebook. Να το ευχηθούμε περαστικά.
Αλίμονο στον άνθρωπο, δεν
το συζητάμε. Όπως να ευχηθούμε περαστικά και ταχεία ανάρρωση και στον μικρό γιο του Αλέξη Τσίπρα.
Στον Ορφέα.
Στον Ορφέα, περαστικά στο παιδί.
Αλίμονο.
Και με την ευχή να μην κολλήσουν και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, τα οποία όπως ανακοινώθηκε τουλάχιστον μετά τα πρώτα τεστ δεν ήταν θετική. Αλλά παρόλα αυτά, φυσικά ο Αλέξη Τσίπρα θα παραμείνει σε καραντίνα.
Λοιπόν, για πάμε τώρα να δούμε, γιατί ένα από τα πράγματα τα οποία έρχονται να κολλήσουν με τον κορονοϊό είναι και ο καιρός, όπως έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές. Λέμε ότι στην Ευρώπη τα πράγματα είναι πάρα πολύ εξαιρετικά δύσκολα και είναι εξαιρετικά δύσκολα και λόγω του ότι το κρύο εκεί πηγαίνει αρκετά πιο πριν, 3-4 εβδομάδες. Παναγιώτης Γιαννόπουλος, καλώς τον, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα.
Να σου πω ότι σε θυμήθηκα το Σάββατο το βράδυ και είπα, ο Γιαννόπουλος δεν παίζεται. Είπε
ναι,
ότι
δεν πιστεύω να ήταν έξω. Είπαμε
όχι, πού έξω τώρα, πλάκα κάνεις. Ήμασταν, ξέρεις αυτό το, πώς λέγεται, είμαστε κρούσματα Netflix όλοι εμείς. Και ναι, άρχισε να βρέχει και λέω στη γυναίκα μου, λέω, Γιουλάκη, μην ανησυχείς, δεν θα χρειαστεί ούτε ομπρέλα, το είπε ο Γιαννόπουλος.
Τέλος πάντων, κάπως έτσι, μακάρι να το ξέραμε κι όλες τις λεπτομέρειες, βέβαια. Να σας πω ότι μέχρι να τελειώσει η εκπομπή θα έχει η δική σας, δηλαδή θα έχει ωραίο ήλιο στην Αθήνα. Περνάει το μέτωπο από την Αθήνα, το οποίο έχει περάσει ιδιαίτερα εκεί. Έχει καταιγίδες αυτή τη στιγμή στο Ανατολικό Αιγαίο. Έχει βελτιωθεί και ο καιρός σχετικά στην Ήπειρο, Δυτική Πελοπόννησο, Δυτική Στερεά. Εκεί έβρεσε καλά μέσα στην Ήπειρο. Δεν έχουμε μάθει ακόμα τι έγινε. Πρέπει να χαιρόνται καλά σε ορεινές περιοχές της Ήπειρου. Δευτέρα στο σύστημα αυτό. Έχουμε ακόμα βέβαια νοτιάδες. Στο Αιγαίο, φιελώδεις νοτιάδες, πάνω τα 8 και τοπικά και τα 9 υποφόρου στο Βόρειο Αιγαίο. Στην Αθήνα, βέβαια, το θερμόμετρο σήμερα 16-17 βαθμούς με ήλιο. Είπαμε έτσι, μια ωραία μέρα σήμερα. Τώρα θα έχουμε αλλαγή του καιρού μας το τελευταίο κύμα κακοκαιρία, το τρίτο δηλαδή, που θα έρθει σήμερα τη νύχτα από τα βορειοδυτικά, θα αλλάξει πάλι τον καιρό. Αυτό θα επηρεάσει, θα δώσει πάλι, θα σαρώσει όλη τη χώρα. Αυτό θα πιάσει καλά και την Αθήνα. Θα βρέξει αρκετά αύριο σε περιοχές Δυτικής Ελλάδας, αύριο το μεσημέρι και στη Δυτική Ελλάδα θα βρέξει αρκετά. Θα περάσει από την Αθήνα το μέτωπο, γιατί είναι πραγματικά ένα ψυχρό μέτωπο. Είναι το ψυχρό μέτωπο. Είναι μια διαταραχή που αποπίστευε στο κορφείο πολύ κρύο αέρα. Στην Αθήνα θα περάσει απόγευμα βράδυ. Θα βρέξει καλά αύριο. Στην Αθήνα θα έχουν και καταιγίδες. Τώρα, αν θα είναι 6 το απόγευμα, αν θα είναι 8 το απόγευμα, αν θα είναι 12 το βράδυ.
Απόγευμα θα είναι πάντως.
Απόγευμα βράδυ, το πρωί όχι. Θα περάσει το μέτωπο αυτό από την Αθήνα, θα πάλι με νοτιάδες βέβαια στο Αιγαίο και θα τελειώσει εκεί κάπου, θα περάσει και από τη Θράκη τη νύχτα αύριο και εκεί θα δώσει πολλά φαινόμενα τη Θράκη. Και φεύγοντας αυτό το ψυχρό μέτωπο την Τρίτη το βράδυ, πλέον μπαίνουν ψυχρές, πολύ ψυχρές αέρες μάζες. Θα θυμηθούμε για χειμώνα για δύο μέρες. Τετάρτη και Πέμπτη, χειμώνα ξανά. Στην Αθήνα, μάλλον με ήλιο, αλλά θα έχει 11-12 βαθμούς το πολύ από τις 16-17 με τις νοτιάδες σήμερα. Με βορειοδυτικούς ανέμους θα κάνει κρύο. Από την Παρασκευή ξανά λίγο νοτιάδες και ανεβαίνει η θερμοκρασία. Δεν έχει κάτι καιρό, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι, νομίζω αν θα βρέξει Παρασκευή Σάββατο. Να πω κλείνοντας ότι το ψυχρό αυτό μέτωπο όπου θα κατέβει, θα σαρώσει όλη τη χώρα και θα περάσει το στη Θράκη το βράδυ της Τρίτης, θα δώσει και πολλά χιόνια στη Θράκη.
Στη Θράκη.
Στη Θράκη σε παιδινές περιοχές, έτσι.
Ναι, ναι.
Άρα είναι ένα αρκετά ενδιαφέρον σύστημα και με φιλόδες ανέμους στην ευχή νοτιάδες μετά από βορειοδυτικούς. Να κρατήσουμε το κρύο Τετάρτη Πέμπτη στην Αθήνα και τη βροχή απόγευμα βράδυ αύριο.
Καλημέρα μας, καλή εβδομάδα Παναγιώτη, να είσαι καλά.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα στον Κώστα στο σχολικό. Μία ερώτηση λέει, ο Μπόλων ή Ιταλός είναι? Βλέπω λέει πολύ άμυνα παίζεται εκεί στην Λεωφόρο. Έχει αρχίσει τώρα.
Έχεις να απαντήσει κάτι στον Κωστέ?
Βέβαια. Αγαπητέ Κωστή μου, πρέπει να σου πω ότι ο Παναθηναϊκός μέσα στο 2021 έχει σημειώσει 4 σερί νίκες. Είναι το 5ο παιχνίδι που δεν δέχεται γκολ.
Βγάζει γλώσσα το αγόρι του.
Και θα πρέπει επίσης να σημειώσω ότι ο μικρός αυτός ο Αλεξανδρόπουλος, η κίνηση αυτή που έκανε στο δεύτερο γκολ, ήταν κάτι που πραγματικά.
Δεξιά, πέρασε όλη την ομάδα.
Και έκανε το τακουνάκι στο τέλος. Ήταν κάτι που πραγματικά είχα να δω πολλά χρόνια στον Παναθηναϊκό.
Είναι γιατί όταν τα παιδιά έχουν αυτή και τη φαντασία θύμισε, δεν τα αφήνουν να παίξουν γι' αυτό.
Και μου θύμισε καλαμαράκι στα νιάτα του.
Άρα φίλε.
Να σε καλά Κωστή, καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα.
Κάνεις και εσύ τα κουνάκια με τα πλοκάμια.
Έκανα στα νιάτα μου λέω τώρα.
Τώρα να σου πω κάτι, γιατί πρέπει να βάλουμε και μια. Καλά, δεν το αμφισβητώ, δεν αμφιβάλλω ότι είσαι υπερταλέντο κτλ. Αλλά και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο.
Το είχα και στα δύο.
Και στα δύο.
Ναι, έτσι. Πραγματικά.
Μάλιστα.
Καλημέρα Κώστα.
Τώρα να πάμε στα δυσάρεστα, γιατί έχουμε τα δυσάρεστα. Ή να απαντήσουμε πρώτα από όλα στον Τζίμι που λέει: μπας και έρθεις στην Αθήνα να κάνει το εμβόλιο, γιατί στην Ολλανδία έχει ελλείψεις. Α, στον Τζίμι, μην έρθεις, γιατί και εδώ έχουμε ελλείψεις και μάλιστα πάρα πολύ σημαντικές. Ελλείψεις οι οποίες οφείλονται στην. Τι να πει κάποιος τώρα. Στο ότι δεν μας τα δίνουν τα εμβόλια, ρε παιδιά. Έχει γίνει πολύ γνωστό από την αρχή ότι η Pfizer είναι περίπου στο 50-60% της παραγωγής που υπολόγιζα και άρα και εμείς οι παραλαβές που κάνουμε στο 50-60%, περίπου αυτό θα είναι και το ποσοστό της AstraZeneca. Με δύο κουβέντες για να το πούμε πάρα πολύ απλά, ανεξάρτητα με το αν είναι όλο το άλλο σύστημα καλά στημένο, αν δηλαδή έχουμε εμβολιαστικά κέντρα, τρόπους μεταφοράς και δεν συμμαζεύεται, τα εμβόλια δεν έρχονται. Άρα και οι εμβολιασμοί νομίζω θα μείνουν πολύ μακριά από το αρχικό πλάνο.
Η Ιταλία απείλησε την Pfizer με προσφυγή σε δικαιοσύνη, στη δικαιοσύνη και η Pfizer απάντησε, έστειλε μήνυμα στην Ιταλία ότι θα αποκατασταθεί η παροχή των εμβολίων την επόμενη εβδομάδα.
Καλά.
Κάτσε αυτό που λέμε και ο Άγιος Φοβέρα θέλει.
Όχι, κάτσε να το
δούμε. Αν θα
ισχύει. Κάτσε να το δούμε πρώτα, γιατί ακούμε δηλώσεις και τα λοιπά. Και αυτά τα πολλά τα είχε πει και ο πατριώτης μας ο Μπουρλά, έτσι.
Ναι.
Δηλαδή ότι θα υπάρχει δυνατότητα και τα λοιπά και τα λοιπά. Είμαστε πολύ μακριά από τη δυνατότητα που υπάρχει. Και επίσης, επειδή κάτσα και έκανα χτες τη γνωστή στατιστική, αυτή τη φορά για τους εμβολιασμούς και όχι για τα κρούσματα κτλ. Στις πρώτες 27 ημέρες στην Ελλάδα έχουν εμβολιαστεί 154.273, πράγμα που σημαίνει ότι ο μέσος όρος εμβολιασμών ημιρεσίως είναι 5.829. Κάποιοι εξ αυτών των 154.000 έχουν εμβολιαστεί και δεύτερη φορά, έτσι.
Καλημέρα και στον Γιάννη στο Χάρλεμ. Εδώ λέει έχει γίνει μεγάλο θέμα η περίπτωση του Ισραήλ με τους ανθρώπους που έκαναν το εμβόλιο και τις δύο δόσεις και κόλλησαν τον ιό.
Ναι, και στην περίπτωση του δικού μας εδώ, του εξατάχυλου, νομίζω ότι πρέπει να έχει εμβολιαστεί δεύτερη φορά, γιατί ήταν 13 Ιανουαρίου.
Δεν το γνωρίζω.
Ο πρώτος εμβολιασμός.
Άρα 20... Άμα ήταν 13 Ιανουαρίου, δεν θα έχει κάνει τη δεύτερη δόση, αποκλείεται.
Έχεις δίκιο.
Πρέπει να περάσουν.
Όχι, ένα λεπτάκι. Δεν ήταν στους πρώτους.
Δεν το γνωρίζω. Πραγματικά.
Παρότι είναι. Πιθανόν να έχεις δίκιο.
Δεν το γνωρίζω. Αλλά η εντύπωση που έχω, δηλαδή από ό,τι τουλάχιστον μπορούμε να συγκρατήσουμε μέχρι τώρα.
Είχαν εμβολιαστεί κάποιοι άλλοι
επιστήμονες.
Έχεις δίκιο, δεν ήταν.
Ναι.
Έχει απόλυτο δίκιο ο Γαλαμαράκης. Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου δεν εμβολιάστηκε την πρώτη μέρα.
Είχαν πάει άλλα στελέχη τέλος πάντων.
Καλά, είμαι πολύ Ελληνός τύπος. Τι θυμάμαι.
Ναι. Αλλά τουλάχιστον αυτό που θέλω να πω είναι ότι από ό,τι έχω καταλάβει. Γιατί γιατρός δεν είμαι, ούτε επιστήμονας. Είναι ότι το εμβόλιο δεν είναι σε προφυλάσσει από το να μην κολλήσεις τον κορονοϊό.
Ναι.
Αλλά από το να τον περάσεις πάρα πολύ ήπια και να μην χρειαστεί, ας πούμε, να νοσηλευτείς.
Έξω και όλα τα ερωτήματα που βάλαμε όταν ακούσαμε και για το πιστοποιητικό του εμβολιασμού. Δηλαδή, τι ακριβώς θα σημαίνει αυτό το. Δεν θα το κολλάς, δεν θα το μεταφέρεις, δεν θα αρρωσταίνεις βαριά. Τι ακριβώς θα σημαίνει, πράγματα τα οποία όμως ακόμα δεν έχουν απαντηθεί εδώ που τα λέμε.
Ελπίζω να μην κάνω λάθος, αλλά εγώ αυτό έχω καταλάβει, ότι το εμβόλιο το κάνουμε για να το περάσουμε όσο πιο ήπια γίνεται. Πάντως, αν τυχόν κολλήσουμε.
Αυτό που λέει ο Γιάννης, επειδή τα διαβάζαμε και εμείς τα δημοσιεύματα έτσι από το Ισραήλ, το οποίο θέλω να θυμίσω ότι είναι και ίσως η μεγαλύτερη δεξαμενή για να βγάλει κάποιο συμπεράσματα.
Βεβαίως.
Έχει εμβολιαστεί περίπου το 1 τέταρτο του πληθυσμού, δεν είναι λίγοι πια. Από εκεί είναι που μπορεί να αντλήσει κάποιος συμπεράσματα, που είναι πολύ ευρύς ο πληθυσμός που έχει κάνει το εμβόλιο, για το τι ακριβώς σημαίνει το έκανα. Πότε εξασφαλίζω την ανοσία, πότε αυτή η ανοσία θωρακίζεται. Δηλαδή, λέγανε για παράδειγμα ότι μετά το δεύτερο εμβολιασμό, πρώτος, δεύτερος και μια εβδομάδα μετά, είσαι OK. Δεν έχεις ανοσία. Μένει τώρα να δούμε αν όντως είναι έτσι τα πράγματα.
Τώρα έχουμε και τη μετάλλαξη, αυτή την καινούργια η οποία μας απασχολεί.
59 λέει, βρέθηκαν.
32 άκουσα χθες.
Είναι περισσότερο.
Χθες άκουσα 32. Αλλά είναι μια μετάλλαξη πολύ περίεργη, την οποία εγώ δεν μπορώ να περιγράψω με επιστημονικά λόγια. Γι' αυτό θα ζητήσω τη βοήθεια του κυρίου Μαγιορκίνη. Έχει για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε επιστημονικά
και
τι είναι αυτή η μετάλλαξη.
Και γκίκα έχει εκπομπή.
Που μας απασχολεί.
Θέλω να αναφερθώ σύντομα γύρω από τη συζήτηση που γίνεται αυτή τη στιγμή σχετικά με τα μεταλλαγμένα στελέχη του ιού. Η επιστημονική κοινότητα έχει επικεντρώσει την προσοχή της στα στελέχη που κουβαλάνε το αμινοξύ τυροσίνη στη θέση 501 της πρωτεΐνης spike ακίδας του ιού. Να υπενθυμίσουμε λοιπόν ότι η ακίδα, για να καταλάβετε, είναι το μόριο του ιού που αρπάζει το μόριο της αγκιοτενσίνης 2 στην επιφάνεια των κυττάρων και μέσω αυτής της αρπαγής μπορεί και εισέρχεται μέσα στα κύτταρα. Η αλλαγή του αμινοξέως σας παραγίνει σε τυροσίνη στη θέση 501 της ακίδας, γνωστή πλέον στους επιστημονικούς κύκλους με το παρατσούκλι Νέλι.
Λοιπόν, ας κρατήσουμε μόνο τον Νέλι για σιγουριά, γιατί από όλα τα άλλα δεν μπόρεσα να πιάσω τίποτα. Μια ακίδα έπιασα.
Εγώ το 501.
Και το 501, ναι.
Ήταν Λιβάης αυτό, άστο.
Ναι, ακίδα 500, Νέλι για σιγουριά.
Ο κορονοϊός φοράει κλασικά τζιν.
Ναι.
Τρελαθήκαμε.
Η Νέλι με τα τζιν της. Διαφημιστικό διάλειμμα.
Another day so
Μεντέμιρος, επιστρέψαμε μια τέτοια μέρα. Μας άφησε πολύ σπουδαίος και πραγματικά διεθνούς καριέρα.
Αυτός πραγματικά έκανε διεθνή καριέρα.
Όχι
έτσι.
Από εκείνους τους διεθνείς, ξέρετε, και τα λοιπά. Και με τους Αφροντάτης, αλλά και ως Ντέμις Ρούσο, όλο καριέρα. Τεράστια, δεν το συζητάμε.
Με τη χαρακτηριστική μοναδική φωνή του, την οποία, για την οποία πρέπει να πούμε ότι ντρεπόταν. Αρχικά δεν ήθελε να τραγουδήσει.
Εντάξει, γιατί ψαλμοδία ήταν περισσότερο.
Ντρεπόταν, αλλά... δεν έβγαινε να τραγουδήσει. Κάποια στιγμή όταν...
Ευτυχώς έστριψε προς το τραγούδι, γιατί αλλιώς μόνο σε εκκλησίες.
Όταν κάποια στιγμή στο συγκρότημα με το οποίο έπαιζε εκείνο τον καιρό αρρώστησε ο τραγουδιστής και αναγκάστηκε να τραγουδήσει ένα βράδυ, ζητώντας μάλιστα να μην είναι τα φώτα πάνω του. Δηλαδή δεν είναι
συστολή, ντροπή. Πώς το λένε, ακριβώς. Ένα τέτοιο πράγμα.
Ευτυχώς,
από την άλλη, εσύ δεν τρέπεσαι καθόλου, ρε φίλε. Δηλαδή, με αυτά που κάνεις, ας πούμε.
Γιατί παίζουμε σήμερα τη Μυρούσο, γιατί σαν σήμερα.
Έφυγε το
15. Το 15.
Για να μην ξεχνιόμαστε και επειδή πας να ξεγλιστρήσεις, αυτά κάνει συνέχεια. Έχεις δει τι έχει γίνει με το Μαγιορκίνη, έτσι.
Τι έχει γίνει.
Εντάξει. Με αυτά που βάζεις, ας πούμε, και τα λοιπά. Κανονικά μετά το Μαγιορκίνη έπρεπε να ακούγεται ο συγχωρημένος ο Νικόλας να λέει: Δε στα ξηγόρεα, μάθε μπαλίτσα από τον Άρχοντα.
Ο Μιχάλης το λέει αυτό. Καλημέρα, Μιχάλη.
Γεια σου, ρε Μιχαλιό, να σε καλά. Ο φίλος ο Κώστας τον έπιασε το γίγα το Μαριού και γίνει και λέει: Παράγγειλε χθες ένα ντεκαφεϊνέ φρέντο εσπρέσο με μαύρη ζάχαρη και μια ντεζαμπονοτυροπιτέ ζαμπονοτυρόπιτα. Εντάξει, τώρα τα έχουμε μπλέξει, παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι οι επιστημονικές εξηγήσεις για τις μεταλλάξεις του ιού κτλ. Δεν νομίζω ότι γίνονται και απολύτως αντιλήπτες τώρα. Τι να καταλάβουμε μεταξύ μας, δηλαδή η Ακίδα Τάδε, η Νέλη, το 501 δηλαδή.
Ας κρατήσουμε την Νέλη για σιγουριά. Α, διάβαζα χθες ότι...
Έχουν γίνει χιλιάδες μεταλλάξεις, έτσι. Δηλαδή,
ναι, ναι.
Αυτό ας το πούμε, γιατί η μετάλλαξη, από όσο έχουμε καταλάβει από αυτά που μας λένε για εμάς οι ειδικοί, είναι η προσπάθεια του ιού να επιβιώσει. Και αλλάζει, αλλάζει, αλλάζει για να επιβιώσει. Εδώ αλλάζει η γρήπη κάθε χρόνο. Λοιπόν, τώρα μένουμε σε κάποιες από αυτές, τη βραζιλιάνικη και τη βρετανική, γιατί υποτίθεται ότι είναι πολύ μεταδοτικές και ίσως είναι και πιο θανατηφόρες. Μένει βέβαια για αυτό να αποδειχτεί, γιατί όλα είναι σε επίπεδο μιας πρώτης προσέγγισης και
θεωρίας. Θα τα δούμε όλα,
ναι, σε βλέπω που
στο αποτέλεσμα.
Σε βλέπω που χαμογελάς.
Ναι, επειδή είπες ότι πρέπει να αποδειχθεί. Σου έλεγα λοιπόν ότι διάβασα χθες ότι ανοίγει ξανά η πλατφόρμα του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτόνομο. Σε όλη την Ελλάδα, θα ξεκινήσει από την Βόρεια Ελλάδα και θα επεκταθεί και στην υπόλοιπη.
Χωρίς πλάκα τώρα, είναι ένα πράγμα το οποίο το κυνηγάει πάρα πολλοί κόσμος. Πράγμα που δείχνει και την αξία του. Έτσι. Το εξοικονομώ, αν έχει ένα θέμα, είναι με το που ανοίγει, κλείνει, γιατί μπαίνει όλος ο κόσμος.
Και μπλοκάρει.
Χιλιάδες άνθρωποι. Οπότε το λογικό είναι να βρεις και κανέναν άνθρωπο, ας πούμε, που να την ξέρει καλά.
Ακριβώς. Επειδή λοιπόν το πρόγραμμα Εξοικονομώ Αυτόνομο είναι μια ευκαιρία για πάρα πολλά παλαιά κτίρια να μονωθούν σωστά και να εξοικονομήσουν ενεργειακή σπατάλη από τον κλιματισμό και τη θέρμανση, ίσως στην καρδιά αυτών των παρεμβάσεων βρίσκεται το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης της οικίας. Σύστημα εξωτερικής θερμοπρόσωψης με πετροβάμβακα και εξυλασμένη πολυστερίνη από τη Φιμπράν. Ας κάνουμε παρεμβάσεις ουσία στο σπίτι μας, εξοικονομώ κατ' ουσίαν, με τη βοήθεια της Φιμπράν, της μεγαλύτερης ελληνικής και μιας από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη εταιρείας, με εργοστάσια στην Ελλάδα, αλλά και Ιταλία, Σλοβενία, Πορτογαλία, Τσεχία, Βουλγαρία και Βόρεια Μακεδονία. Ρε και να μ' ακούει ο Σαμαράς. Και εμπορική παρουσία και στις 5 ηπείρους που γνωρίζει την κατασκευή μέσα έξω. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.fibran.gr.
Ο Σαμαράς έχει πάρει τώρα τις εφημερίδες και τις διαβάζει, μην ανησυχείς. Και διαβάζει και αυτούς που κάποτε μπορεί και να τον αποθέωναν, να του ταχώνουν και να μιλάνε για ντεζαβού και τα λοιπά και τα λοιπά. Και θυμήθηκε το 90 και πάει λέγοντας. Πάντως το θέμα δεν πρέπει να το βλέπουμε με εσωκομματικό πρίσμα, λέει ο Χουδαλά.
Και συμφωνεί ο Καλαμάρα.
Δεν είναι το εσωκομματικό το θέμα, ξαναλέω. Το εσωκομματικό μπορεί να είναι ωραίο κοτσομπολιό, πολιτικό, άντε παιδιά για κανένα καφέ και τα ρέστα. Εδώ είναι ένα ζήτημα πραγματικά εθνικής γραμμής και όταν ένας άνθρωπος που έχει διαχειριστεί τα εθνικά διαφοροποιείται τόσο κάθετα, νομίζω ότι μοιραία προκαλεί ένα προβληματισμό. Πάμε τώρα παρακάτω με τις ευχές μας στον Τορμά Μπακτσέ να πάνε καλά τα πράγματα. Να σας πω και εγώ ότι κοντά μας είναι και σήμερα η Energy και είναι απίστευτο το δώρο που παίρνεις. Αν αλλάξεις πάροχο ενέργεια στο σπίτι την επιχείρησή σου και βάλεις Energy. Γιατί με κάθε νέα σύνδεση στην Energy, εκτός ότι έχεις εξαιρετικά χαμηλές χρεώσεις σε ρεύμα και φυσικό αέριο, κερδίζεις και δωροκάρτα αξίας 50 ευρώ για καύσιμα από τη Shell ή και προϊόντα πρατηρίου. Και ακόμα για κάθε επιπλέον σύνδεση παίρνεις επιπλέον 50 ευρώ δώρο με τέτοια δώρα η λογική λέει Energy. Βάλτε και εσείς Energy λοιπόν με ένα τηλεφώνημα στο 18101 και μια υπογραφή από το σπίτι. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο nrg.gr.
Καλημέρα στο Στέφανο. Δεν είμαι Ελληνία Δημοκρατία. Έχω τελείως αντίθετη ιδεολογία. Αλλά ο Σαμαράς έχει δίκιο. Τι να συζητήσουμε με την Τουρκία. Λένε για ως και υφαλοκρηπίδα, αφού η Τουρκία στην τελευταία ψηφοφορία του ΟΗΕ ήταν η μόνη χώρα που καταψήφισε το δίκαιο της θάλασσας. Και η Χάγη θα παράγει θετικά μόνο για την Τουρκία. Αγαπητέ Στέφανε, είναι η άποψή σου. Εγώ έχω τελείως διαφορετική άποψη.
Γιατί το πιστεύω... θέμα της Χάγης ναι. είναι. Τι να πούμε τώρα. Καταρχήν πρέπει να πω ότι για όλους όσοι παρακολουθούμε τα θέματα τα εθνικά εδώ και χρόνια, έχουμε ακούσει τα ακριβώς αντίθετα πράγματα πριν από 2-3 χρόνια. Έτσι. Δηλαδή τη Χάγη τη συχτήριζε, μην πω το μισό πολιτικό σύστημα, γιατί λέγανε ότι η Ελλάδα έχει με βάση το διεθνές δίκαιο το δικαίωμα της επέκτασης στα 12 μήνα και αν πάμε στη Χάγη κάτι θα χάσουμε.
Υπήρχαν πάντως άνθρωποι έτσι. Από όλα τα κόμματα οι οποίοι ήταν σταθεροί σε αυτή την άποψη. Δηλαδή και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ.
Είναι οριζόντιο το θέμα, δεν είναι εσώ. Δεν είναι
αλλαγής.
Κομματικό.
Ναι, ναι, ναι. Οι οποίοι είναι σε αυτή την άποψη. Εγώ λοιπόν απαντώ στον Στέφανο και λέω ότι οι επιλογές ποιες είναι. Ή θα καθίσουμε να συζητήσουμε, ή θα πάμε στη Χάγη, ή θα κάνουμε πόλεμο. Ναι. Τρεις επιλογές υπάρχουν, δεν υπάρχουν άλλες επιλογές.
Κοίτα να δεις.
Οπότε εγώ διαλέγω διπλωματία,
διαλέγεις διπλωματία.
Και στο βάθος Χάγη.
Εδώ πέρα, παιδιά, να σας. Άντε να το πάρω. Να φέρω ένα παράδειγμα. Μια τέτοια ωραία μέρα στο μακρινό, αν θυμάμαι καλά, 1847, είχαμε την κρίση στην Αθήνα μεταξύ του βασιλείου της Ελλάδας, Όθωνας Βασιλιάς, θυμίζω, και από την άλλη του Σουλτάνου. Είχε ζητήσει ο υπασπιστής του βασιλιά να θεωρήσουν το διαβατήριό του για να πάει στην πόλη. Ο εδώ Μουσούρης λεγότανε, πρέσβης της Μεγάλης Πύλης, ο οποίος ήταν και ελληνικής καταγωγής, όπως λέει το νόμο, αρνήθηκε. Ο βασιλιάς παρεξηγήθηκε, τα έχωσε στο Μουσούρο. Ο Μουσούρος παρεξηγήθηκε, γύρισε την πλάτη του στο βασιλιά και σηκώθηκε και έφυγε. Ο βασιλιάς τα πήρε στο κρανίο και φτάσαμε σε ένα σημείο να είμαστε σε ρήξη διπλωματική. Για να κλείσει αυτή η πληγή τότε, η Ελλάδα στο τέλος αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη μετά από μεσολάβηση που κάνανε οι Ρώσοι, παρακαλώ πολύ, ζητώντας δε το διορισμό για να, πώς να πω τώρα, καταπραίνουν και τους Άγγλους που είχαν παίξει το παιχνίδι. Να διορίσουν για κανένα δύο υπουργούς που να είναι το φιλοαγγλικό κόμμα. Όλοι κάτι πήρανε, εμείς ζητήσαμε συγγνώμη. Πρέπει να ξέρεις και μέχρι που φτάνουν τα πόδια σου, όπως λέει η ιστορία. Καλά είναι τα πείσματα, καμιά φορά έχουμε μεγάλο λογαριασμό.